povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, am plăcerea să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și recunosc că atunci când ne deschidem inimile, ceea ce scoatem din lăuntrul sufletului nostru este sensibil și profund. Însă de multe ori este un exercițiu dificil, pentru că activăm amintiri uneori dureroase, alteori sensibile, în același timp. Știu că toți invitații care vin la această emisiune o fac pentru dumneavoastră, pentru a vă încuraja, pentru a vă ajuta să credeți în puterea lui Dumnezeu, care atunci când trecem prin încercări ne este aproape. Astăzi vom face cunoștință cu Angie Stroie, asistent social, mamă a 4 copii, o fiică în clasa 8-a și încă 3 băieți mai micuți. Despre ei ne va împărtăși în emisiunea de față, dar și despre felul în care l-a descoperit pe Dumnezeu și felul în care duce astăzi acest greu al creșterii celor 4 copii fără suportul partenerului pe care l-a pierdut. Angie, mulțumesc din toată inima că ai acceptat să-ți deschizi sufletul și să fii astăzi împreună cu noi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Spune-mi cum este să fii mamă a 4 copii și, nu știu, să alergi după ei zi de zi.
E o provocare, e și o binecuvântare, dar e un lucru minunat, pentru că acești copii i-am cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat au venit destul de greu copilașii. Am avut 4 pierderi de sarcină. Și ne-am rugat Domnului ca Domnul să ne dea copilaș, pentru că ne-am dorit foarte mult. Și Dumnezeu ne-a dat-o pe Alina și după aceea ne-a mai dat încă 3 băieței.
Care este gândul cu care te trezești în fiecare dimineață?
Gândul meu este la Dumnezeu. Deci, când deschid ochii, primul lucru, pur și simplu, Doamne, dă-mi putere și în ziua de astăzi să pot să fac voia Ta, să pot să duc copiii la școală, să fac lucrurile pe care trebuie să le rezolv pentru ziua aceea.
Deci gândul tău este în fiecare dimineață spre Dumnezeu. Dar spune-ne, Angie, Dumnezeu a fost o prezență vie tot timpul în viața ta?
Părinții mei nu sunt la o biserică neoprotestantă, părinții mei sunt ortodoxi. Eu l-am căutat pe Dumnezeu, l-am căutat în biserica ortodoxă, l-am căutat în mai multe locuri. Pur și simplu m-am dus și la biserica greco-catolică, m-am dus la acolo în jurul blocului la noi unde erau și nu eram mulțumită de... pentru că cuvântul se cânta foarte mult. Adică...
Deci tu mergeai de mică la slujbe.
Da.
Părinții tăi erau practicanți?
Nu.
Și atunci cu cine mergeai?
Singură.
Singură.
Deci, pur și simplu aveam dorința aceasta să-L cunosc pe Dumnezeu. Deci chiar mult... în familie, mi-am dat seama că am bunici care au fost credincioși și s-au rugat, cred că pentru noi, mătuși, care, pentru că eu fiind ultimul copil, suntem 4 fete, și nimeni ne ducând mă la biserică, pur și simplu am văzut că Dumnezeu mă căuta cumva. Au fost rugăciunile, eu asta am înțeles, că au fost rugăciunile celor dinainte care s-au rugat pentru noi, pentru familia noastră și Dumnezeu a pus sămânța și pur și simplu deci m-a făcut să-L caut.
A fost o căutare din lăuntrul tău, fără să te îndrume, fără să te constrângă cineva. Și pe la câți ani îți amintești că mergeai deja singură la biserică?
Cred că aveam vreo 14 ani sau 13-14 ani și am început să frecventez biserica ortodoxă. După aceea...
Se cânta mult?
Se cânta mult, dar nu prea înțelegeam. Eu aveam nevoie ca cineva să-mi explice cuvântul. Deci nu doar să mi-l cânte cumva. Mi-a plăcut și acolo.
Aveai și Biblia acasă?
Nu cred că am avut-o. Nu. Și nu am citit. Știu că în clasa a 8-a era o colegă de clasă care mi-a tot spus, cred că un an de zile s-a ținut de mine și mi-a zis, uite, este cineva care ține un grup acasă la ei. Și mi-a zis, n-ai vrea să vii și tu acolo? Și am spus, păi nu vin, că am alte lucruri de făcut, cumva, deci tot timpul amânam. Și mi-a zis, după aceea, după un an de zile, mi-a fost rușine și pur și simplu m-am dus. Și a fost o strângere de o soră din biserică, din Biserica Baptistă, strângea copiii din jurul blocului și pur și simplu acolo se făceau lecții cu flanerograf, deci ceea ce m-a uimit cel mai mult când am mers acolo a fost, se rugau fără să citească dintr-o carte. Deci pur și simplu am zis,
tu știi că rugăciunile sunt citite.
Trebuie citite și că le-am învățat. Am învățat Îngerașul, am învățat Născătoare. Deci rugăciuni învățate.
Și asta te-a surprins cum să spui rugăciuni fără să le citești.
Să le spui, da. Și pur și simplu am văzut pacea de pe fața celor care erau acolo. Deci am văzut erau atât de parcă, mi se părea că erau îngeri, copiii de acolo, că erau copii cumva.
Înțeleg că a fost grupul în care te-ai simțit integrată și în care sau alături de care rezonai.
Da, deci când am ajuns acolo în grupul acela, parcă din toată m-am simțit ca și acasă. Deci a fost ceva că eu de aici aparțin cumva. Când i-am spus părinților mei că uite, eu mă duc la un grup, dar cine sunt? Că a început să fie cumva și... No, ei nu sunt ortodoxi, ei... M-au întrebat mai multe lucruri.
Au început să fie rezistenți.
M-au lăsat să merg pentru că învățam foarte bine la școală, deci n-au avut probleme cu asta și atunci, ok, dacă tu în timpul tău liber vrei să mergi acolo, nu, e alegerea ta. După aceea chiar am întrebat pe coordonatoarea acelui grup. Am întrebat... Unde ar fi bine să mă duc la biserică? Zice, unde te va călăuzi pe tine Dumnezeu? Deci nu mi-a spus, du-te la biserică unde mă duc eu. Și asta am apreciat mult după ani. Pentru că atunci, fiind copil, nu-ți dai seama. Și...
Ce mi-ai căutat?
Și am căutat, da, și până la urmă am mers la Biserica Baptistă din Mănășturi, de pe Sada Ospătăriei.
Din Cluj-Napoca.
Și acolo, acolo am înțeles mai bine cuvântul, pentru că se explica, și acolo m-am și botezat la 18 ani.
Cât de minunat! Deci Dumnezeu te-a condus pas cu pas, deși nu aveai o formare timpurie, deși nu era Biblia deschisă pe masa voastră, în lăuntrul tău era dorul după Dumnezeu. Și iată, l-ai căutat și l-ai primit. Ei bine, cum ai decis în plan profesional încotro să o iei?
Eu am lucrat până în 2001, am lucrat la fabrica de porțelan. Eram decoratoare pe produse ceramice. Mi-a plăcut mult să decorez, iar fabrica aceasta s-a închis în 2000-2001. O prietenă mi-a făcut o chemare. Mi-a spus, uite, nu ai vrea ca tu să spui altor oameni despre Dumnezeu, despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta? Și am zis, trebuie să mă gândesc puțin. Și am luat decizia ca să plec la București în 2001, fără să știu exact prea multe lucruri. Din Cluj m-am mutat la București, acolo m-am angajat cu Alege Viața și până în 2008 am fost, am lucrat ca și misionar în Alege Viața.
În ce constă activitatea ta?
Trebuia ca să mergem în licee și să avem un program educațional. Deci trebuia să... Deci nu puteai să spui Evanghelia direct, ci prin anumite programe educaționale, promovam mult curăția și trupească și morală. Și spuneam că este foarte important să avem o relație cu divinitatea, cu Dumnezeu. Deci cumva să ducem lucrurile spre cele spirituale.
A fost dificilă această lucrare?
Da.
Ce punct de vedere?
Erau și împotriviri. Mulți nu erau de acord cu ceea ce spuneam noi. Ok, dacă vii și spui doar niște lucruri medicale, că despre bolile cu transmitere pe cale sexuală sau dacă spui anumite lucruri, atunci e ok. Dar să te limitezi cumva la lucrurile astea, atât. să nu mergi mai departe.
Cu partea aceasta spirituală. Așadar, se deschideau, să spunem, oportunitățile, însă totul redus la educație.
Da,
mai puțin mult la partea aceasta spirituală. Dar ce împliniri îți aducea activitatea aceasta?
Mie îmi plăcea foarte mult, ok, în licee mergeam și discutam, dar după aceea tinerii își lăsau numerele de telefon. Îi puteam să-i sun, fetele le sunau pe fete și băieții pe băieți și atunci puteam să am discuții libere cu ei. Și asta era minunat, pentru că atunci puteam să, la o prăjitură, la un suc, mergeam, discutam și atunci îi spunea mai mult, dacă vrea să cunoască mai mult despre Dumnezeu și atunci și...
Ai făcut și grupuri de felul acesta de studiu biblic pentru adolescenți?
Da, am avut grupuri de studiu biblic cu câte 4-5 fete, ne întâlneam în zile diferite, depinde când putea fiecare să se întâlnească și sunt fete care l-au primit pe Domnul în inimă, care s-au botezat, care îl slujesc pe Dumnezeu acum. Deci am văzut roade și asta m-a făcut ca să merg înainte și să văd că este un lucru bun.
Da, mă întreb, când erai tu adolescentă, te-ai văzut misionară pentru adolescenți?
Nici o clipă. Nu m-am gândit la asta.
Dar Dumnezeu avea un plan.
Da.
Și da, ceea ce venea din lăuntrul tău, dorința de cunoaștere a Lui, dorința de trăire aproape de El și implicit de mărturisire, s-a concretizat în proiectele acestea pentru Alege Viața. Spune-ne cum l-ai cunoscut pe soțul tău.
Mergând în București, am frecventat un grup de rugăciune la București și în grupul acela de rugăciune a venit și soțul meu. A fost chiar foarte interesant că în momentul în care a venit, a fost adus de o soră misionară din America, parcă o voce mi-a spus cumva, poate acesta este soțul tău. Deci când a intrat în sală, la un moment dat am spus, măi, poate e în gândul meu că...
Nu. Sunt tânără și caut pe cineva.
Că mă gândesc cumva, dar nu am de unde să știu dacă persoana asta nu e căsătorită, nu are copii, deci că nu știam absolut nimic despre ea când a intrat. Deci în momentul în care a intrat.
Da,
deci,
dar nu era o practică ta așa să pui ochii pe băieți.
Nu. Deci eu sunt destul de timidă și destul de rezervată, deci nu prea...
Și atunci?
Atunci, în momentul ăla când a intrat. Și am început să mă rog. Deci pur și simplu și am întrebat, cred că și pe fratele pastor, că cine este el. Și a spus, uite, îl cheamă Petrișor, studiază predă la Academia de Studii Economice din București, informatică de gestiune, necăsătorit, mi-a zis dânsul. Și deci am început să mă rog pentru asta. Am zis, Doamne, oare este el? Eu am început să mă rog pentru un soț de vreo 4 ani înainte. Deci cu 4 ani înainte am început să mă rog pentru viitorul meu soț.
Ce vârstă aveai? Când ai început să te rogi?
25 și la 29 m-am căsătorit.
Am înțeles. Deci la 25 de ani ai început să te rogi.
Eu m-am rugat și înainte, dar mai persistent, mai cam atunci, cumva.
Așa, și ai început să te rogi și ai început să-i dai tercoale sau?
Nu. Deci la biserică doar pace, nici n-am discutat nimic cu el. Deci nu vorbeam ceva să... Dacă el face ceva pași spre mine, atunci da. Dar mi se pare de bun simț și frumos ca bărbatul să curteze femeia și el să vină înspre ea, să ia inițiativa. Deci nu femeia.
Tu doar te rugai.
Da. Deci pur și simplu...
Și a durat mult această rugăciune? Ai avut și dileme? Ai zis, Doamne, poate mă rog, dar poate că trebuie să renunț să mă rog?
Nu, am avut niște ieșiri cu studenții și a venit și el cu noi. Când am ieșit cu studenții, am mers la Sulina, cu corturile, chiar eram pe vaporașul acela, el cânta și la chitară, cânta și cu vocea și mi-a place foarte mult să cânt. Și tot când cânta la chitară, se uita spre mine și spunea, uite, Angie, nu, hai să începe și tu și să cântăm cumva. Dar noi n-am discutat ceva sau... Și cei din jurul meu, tinerii, spuneau, cred că lui Petrișor îi place de tine. Și zic, ok, dacă îi place să vorbească, să spună ceva. Nu, să intuiesc eu cumva.
Așa.
Și observam și eu că îi place, dar am spus, nu, trebuie să-mi țin sentimentele în control, trebuie să-mi țin în frâu până nu va spune ceva, pentru că poate mă înșel, poate nu-mi dau seama dacă e ceva din partea lui.
Și apoi voi fi dezamăgită.
Și, da, Și am zis, vreau să-mi păzesc inima, pentru că e cel mai important lucru ăsta, să-mi păzesc inima. Și...
A durat mult până să-ți spună că...
Nu, a fost destul de repede. Deci, cred că în vreo 3 luni de zile, deci el mi-a spus, adică mi-a zis, uite, mie mi se pare că ceea ce am cerut de la Dumnezeu, și el se ruga de 5 ani de zile pentru o soție, deci se împlinește în tine. Și zice, avem și noi o vârstă, el avea 30 de ani, eu aveam 29 și zice, nu știu dacă are sens ca să mai stăm, să mai așteptăm alte confirmări, pentru că ne-am dat seama exact că suntem unul pentru celălalt. Deci am știut exact, n-a fost dubiu. Chiar am cerut Domnului, zic, Doamne, în ăștia 4 ani de zile când m-am rugat, Doamne, aș vrea ca să știu viitorul meu sau să-l recunosc când va veni. Și am cerut de la Dumnezeu vreo 15 semne.
Oh, foarte mult! Da. Erau prea multe site prin care să treacă.
Da, dar am...
Și care erau câteva dintre aceste semne?
Mie mi-a plăcut întotdeauna să fie brunet. Deci cumva, deci și lucruri fizice am cerut, deci nu doar spirituale. Să aibă tenul mai închis, deci să fie mai închis la piele cumva, ochii căprui.
Așa. Nu?
Și toate lucrurile astea, deci toate, deci tot. Am spus ca să... El a făcut masterul la teologie și am spus, aș vrea să fie un lider în familie, să fie un păstor care își păstorește turma. Deci au fost lucruri care pentru mine erau importante. Și am zis, Doamne, Tu-mi cunoști inima și eu vreau ca eu să... Dacă Tu vrei ca să mi-l dai așa, deci tu poți să faci lucrul acesta.
Așadar, la un timp scurt ați ajuns la concluzia că Dumnezeu a pregătit unul pentru celălalt și a creat contextul să vă întâlniți. Și v-ați căsătorit repede?
Cred că la 4-5 luni ne-am căsătorit după ce ne-am văzut prima dată.
Era cumva un pic de risc.
Da. Eu am avut călăuzire clară de la Dumnezeu și am știut. Deci în momentul, eu chiar am cerut Domnului, zic, Doamne, vreau să știu, nu 100%, poate 101%, dacă El este pentru mine. Și am mai cerut încă lucruri de la Dumnezeu. Zic, Doamne, vreau să-mi arăți inima Lui. Vreau să-mi arăți inima acestui bărbat. Să știu dacă El este pentru mine sau nu este pentru mine. Dumnezeu mi-a arătat din inima Lui multe lucruri și am început să-i spun. Și El mi-a zis, dar tu de unde știi? Păi zic, am un tată și am un Dumnezeu care îmi vorbește. Și am mai cerut iarăși, zic, Doamne, știu 100% că eu vreau să mă căsătoresc cu acest băiat, dar vreau să mai arăți încă, să mai îmi spui clar. Și a fost ca un, nici nu știu exact, ca o imagine în care eu l-am văzut pe el într-un sicriu, era tânăr, am văzut o nuntă de țigani în imaginea pe care am văzut-o și o femeie pe un cal alb care ieșea din acel sicriu. Și s-a terminat, deci toată asta. Și zic, bun, zic, Doamne, eu vreau să mă căsătoresc cu acest bărbat. Ce înseamnă toate lucrurile astea? Eu sunt dintr-o biserică baptistă în care nu prea se discută așa de mult de viziuni, de vise, ci pur și simplu se studiază cuvântul și rugăciunea, dar și nu prea aveam habar ce sunt lucrurile acestea. Și zic, Doamne, ce să fac cu lucrurile astea? I-am mărturisit lui Petru și i-am spus, uite ce mi-a arătat Dumnezeu. Și zic, ce facem acum? Ne mai căsătorim sau nu ne mai căsătorim? Dacă Dumnezeu mi-arată că tu vei muri sau vei fi... Deci n-am înțeles exact ce însemna lucrul acesta. Mă gândeam că poate va fi o boală în care Dumnezeu îi va da vindecare sau nu m-am gândit exact ceea ce va fi...
Cum a primit soțul tău?
El a spus... Ne mai căsătorim, pentru că eu am certitudinea din partea lui Dumnezeu că ești pentru mine și eu am cerut Domnului o soție care să fie un proroc al Domnului, cumva. Și zice, s-a împlinit în lucrul ăsta pe care tu mi-ai spus acum, că Dumnezeu ți-a arătat anumite lucruri care vor fi în viitor.
Și ați lăsat acel vis deoparte, încredințați că Dumnezeu vă dorește împreună.
Da, da.
Și v-ați căsătorit. Spune-mi, care a fost partea frumoasă din dinamica relației voastre?
Oh, cel mai frumos lucru la căsătorie a fost... am vrut ca nunta noastră să fie ceva diferit.
Ca o mărturie?
Ca o mărturie, să fie o evanghelizare pentru părinții mei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, pentru neamurile mele, pentru surorile mele.
Practic erai singura într-o biserică evanghelică.
Da. Și a fost lucrul acesta. Deci la nuntă la noi a fost ceva diferit. S-a luat cina. Au fost tineri pe care îi cunoștea soțul meu, că soțul meu a mers și la o biserică de refugiați, care nu aveau posibilități. Au venit la noi la nuntă, care erau îmbrăcați modest și pur și simplu n-au trebuit să plătească nimic, pentru că am spus...
N-au pus niciun dar.
Am spus, vreau să facem nunta aceasta pentru slava și gloria numelui Dumnezeu. Și pur și simplu în față am mers amândoi, cântam și au venit și tinerii lângă noi și le lăudam pe Dumnezeu. Chiar ne ridicam, ne înălțam mâinile și le lăudam pe Dumnezeu. Le-am arătat copiilor videoul de la nuntă și spus, mami, dar voi așa ați cântat acolo? Nu ați avut pe cineva care să cânte? Și am avut. L-am avut pe Adi Gliga, care a cântat la noi la nuntă, dar n-am cântat noi foarte mult, cumva. Deci a fost prezența lui Dumnezeu și chiar profesorii din Academie, de unde soțul preda, au fost acolo, a fost chiar decanul sau... Deci a fost cineva
din conducerea
facultății. Și au rămas uimiți de ceea ce au văzut. Pur și simplu a fost o atmosferă atât de frumoasă, liniștitoare, înălțătoare. Deci noi ne-am bucurat foarte mult. Deci asta a fost ceea ce ei au perceput. Au simțit căldura, au simțit prezența lui Dumnezeu.
Înge, îți spune foarte frumos, dar vreau să te întreb, ați avut și dificultăți și tensiuni. Pe ce aspecte v-a fost mai dificil poate să vă armonizați?
Clar că într-o căsnicie nu e totul perfect și nu sunt doar petale de trandafiri. Am avut anumite, pe creșterea copiilor, am avut anumite divergențe cumva, pe hrana care să-i o dau și deci fiecare vedea într-un fel. Îi spărea că eu dau prea multă mâncare și ar trebui să dau mai puțină mâncare la copilaș.
Dar așa, în dinamica voastră, până să vină copiii, reușeați să vă armonizați?
Da, da.
Erați pe aceeași lungime?
Da, da. Deci pur și simplu la amândoi ne plăcea rugăciunea, mergeam la seri de rugăciune, mergeam la împreună, ieșeam cu tinerii de la biserică, aveam și excursii cu care făceam cu ei, cântam în biserică, deci am văzut o armonie, cumva.
Oricum, în centrul vieții amândurora era Dumnezeu și misiunea.
Da.
Foarte frumos. O experiență atât de minunată. Ne spuneai la începutul emisiunii că v-ați dorit mult copii și că ai pierdut 4 sarcini. Acestea s-au întâmplat chiar la începutul căsniciei?
Da, deci chiar când ne-am căsătorit, eu am rămas însărcinat atunci. Și am și pierdut primul copilaș. Chiar ne-am bucurat prima dată când am văzut că, wow, așa de repede, că sunt mulți care foarte greu au copilași. Și am zis, wow, ce e un...
Oricum avea și o vârstă, oarecum a maturității, deci erați pregătiți și de copii.
Da, și chiar știu că prima sarcină am pierdut-o, deci eram în baie, la duș, și efectiv am văzut cum a ieșit.
A fost dureros pentru tine?
Mă uitam și am zis, deci m-am apucat de plâns și știu că am zis, dar de ce, Doamne, de ce ar trebui să nu fie acest copilaș cumva? Deci nu am înțeles ce s-a întâmplat, de ce a fost asta, dar am rămas cu încrederea că Dumnezeu știe mai bine de ce se întâmplă lucrurile acestea și m-am rugat ca Dumnezeu să ne dea copilași.
Deci ați persistat în rugăciunea și în dorința voastră de a avea copii. Următoarea sarcină s-a dezvoltat și a venit primul copil?
Nu. Deci după ce am pierdut, a mai fost încă două sarcini, care tot la fel. Deci au fost avorturi spontane, care la 6-8 săptămâni se opreau în evoluție. Și am mers la medic, a spus că nu este o cauză genetică, au făcut mai multe teste, mi-au făcut investigații, mi-au dat Aspenter cumva, că au spus că poate este ceva cu trombofilie, dar nu a ieșit, că ar fi, dar a spus să reducă orice fel de
risc
și orice fel de cauză care ar putea să fie. Și după aceea noi am... am avut un grup de rugăciune în care era un frate din Coreea, dar misionar în Africa. Și mergând la grupul ăsta de rugăciune, făceam un studiu biblic și după aceea ne rugam. Și el a avut pe inimă să ne întrebe dacă avem copii. Deci el nu știa absolut nimic despre noi. Și mă uitam la el, zic, wow, trei sarcini am pierdut cumva. Și zice, Dumnezeu m-a pus să pun întrebarea asta. Ce n-am pus-o la nimeni întrebarea asta. Deci mi-a pus Dumnezeu întrebări, să pună întrebări la diferite persoane, pe anumite teme, dar nu, niciodată nu mi-a pus pentru să spun despre lucrul acesta, pentru că asta era un subiect sensibil pentru noi. Și zice, aș vrea să mă rog pentru tine. Și zic, da, ok. Și s-a rugat pentru mine și în momentul în care s-a rugat, eu am simțit ca un curent care era în burta mea cumva. Deci nici n-a pus mâna pe mine, deci efectiv doar s-a rugat. Și am simțit cumva că ceva se învârtea cumva. Și am simțit ca o căldură și am simțit că Dumnezeu vindecă. Deci a fost...
O experiență intensă, profundă. Da. Așadar, o rugăciune specială pentru voi și asta la îndemnul Duhului Sfânt. S-a întâmplat repede o sarcină pe care s-o poți duce?
Da, deci atunci a venit Alina. Cred că n-au trecut mult timp, de o lună sau două luni, cred că a trecut după ce a fost rugăciunea și am rămas însărcinată cu Alina. Am avut încă teama.
Trei sarcini pierdute.
Când am mers la ecograf, întrebam, îi se aude inima? Că asta era tot timpul, că nu se auzea inima. Și zice, da, se aude inima, este bine copilașul. Și cred că mergeam în fiecare lună pentru teste, pentru ecografie.
Ca să vă asigurați că
totul este bine și că totul funcționează. Bine.
Da, și îmi dau seama că Dumnezeu a fost acolo. El a păstrat acea viață. A avut grijă de tine în sarcină și da, ați primit-o pe Alina. Cum a fost viața voastră după aceea? Cum s-a schimbat? Cu ce a venit ea?
A venit cu provocări destul de mari, pentru că Alina a avut un reflux gastroesofagian și tot ce mânca vomita și încă jet cumva.
Deci nu a fost ușoară această etapă.
A fost foarte greu.
Da, deși un copil mult așteptat a venit și cu provocări, dar și dincolo de solicitarea părinților este și teama, da? Legată de viața lui, a copilului.
Da, și știu că o adormeam, îi dădeam să sugă, o alăptam și după aceea, ca să o pun să îi scoată aerul afară, o țineam, cred că, cam încă o oră. Și după aceea, când o puneam jos,
tot vărsa.
Deci așa în jet, foarte mult. Deci cumva, și a fost foarte greu. Știu că cred că în vreo câteva săptămâni am slăbit vreo 10-15 kg eu. Oh. Pentru că tot timpul o țineam, o legănam că nu dormea. Cumva, deci a fost o provocator. Da. Dar ne-am dorit-o foarte mult și Dumnezeu ne-a dat putere și am mers înainte.
V-ați susținut la fel de mult și mai departe după venirea copiilor?
Da, da. Pur și simplu, când mă vedea pe mine că eram terminată, o lua el pe Alina și mă lăsa și pe mine să dorm câteva ore, după aceea făceam cu schimbul cumva să ne ajutăm.
Și după fiica voastră, v-ați dorit la fel de mult și în continuare copii?
Da.
Mai ales că a venit și cu provocări.
Eu îmi doream, chiar am spus soțul meu, eu aș vrea măcar să am vreo 3-4 copii cumva. Mi-am dorit. Soțul mi-a spus că el ar avea, cred că, 5, că a fost singur la părinți. Și a fost foarte greu.
Deci ați fost pe aceeași lungime de undă și din punctul acesta de vedere. Mai apoi, la ce distanță au venit ceilalți copii?
După Alina, am rămas însărcinată și am pierdut sarcina aceea. Și am zis, wow, se întâmplă iarăși la fel cu... Deci, nu prea am înțeles iarăși ce s-a întâmplat. Și împreună cu soțul meu ne-am gândit cumva ce plan are Dumnezeu pentru viața noastră. Și am mers în Africa la o misiune, acolo în Africa.
Și împreună cu fetița?
Împreună cu fetița. Avea 10... Avea aproape, avea aproape un an.
Era foarte micuță.
Aproape 2 ani.
Așa.
Deci avea un an și 10 luni.
Așa.
Un an și 10 luni avea.
Și pentru cât timp ați stat în Africa?
2 luni de zile. Am fost în Africa să vedem dacă Dumnezeu chiar vrea ca noi să fim acolo. Am mers pe termen scurt. A fost destul de complicat și cu mersul acolo, părinții lui fiind singurul copil, soțul meu. A spus, până lăsați fetița aici la noi, că uite, mergeți acolo în Africa, sunt atâtea boli, sunt atâtea lucruri. Și am zis, noi mergem prin credință. Și am ajuns acolo și iarăși acolo era un frate care a zis, ce mă pot ruga pentru voi? Și am spus, aș vrea ca să vă rugați ca Dumnezeu să ne mai dea copilaș, pentru că am pierdut 3 sarcini înainte de fetiță și acum una după fetiță. S-a rugat și acel frate pentru mine. Și după aceea, când am venit acasă, am un scurt timp, am avut copilași și n-am mai avut nicio problemă cu ei. Deci pur și simplu au venit toți unul după altul.
Și băieții au venit unul după altul.
Da.
Cum te simțeai tu, ca și resurse fizice, emoționale, spirituale?
A fost provocator, pentru că fetița n-am putut să o nasc natural și atunci a fost cezariană, toți copilașii sunt cezariană.
Patru nașteri cu cezariană.
Da, sunt 4 cezariene. Doctorul îmi spunea după al doilea copilaș, când mergeam să vedem dacă bate inimioara și la controle, dar îl păstrați. Deci deschidea ecograful, după aceea îl închidea și se uita la mine, la al treilea copilaș. Și zice, dar îl păstrați? Păi zic, cum să nu-l păstrez? Păi ce, doamnă, dar vă dați seama că uterul dumneavoastră este destul de sensibil, este subțire și se poate rupe oricând și puteți să fiți în pericol ori dumneavoastră, ori copilașul. Și am spus, copilașii aceștia au venit prin rugăciune, eu îi voi păstra. Se uita la mine cumva așa, neîncrezător, treaba dumneavoastră, cumva.
Vă asumați consecințele.
Dacă...
Da. Și prin credință.
Și prin credință am avut toți copilașii, prin cezariană, toți. Dar chiar la al patrulea copilaș, când am mers să mi-a zis, sunteți însărcinată iarăși? Mi-a zis medicul. Și mi-a spus, eu n-am operat numai 3 cezariene. Dumneavoastră a să fie cu 4 cezariene. Deci glumea cumva. Ce eu cred că o să fug din țară când va fi vremea ca să nașteți.
Dar, din punct de vedere fizic, te resimțeai?
Am simțit oboseala, dar pur și simplu, cam 2 ani de zile sunt între copilași, deci nu, mi-a fost ok, adică am putut să fac față, da, deci nu m-a copleșit.
Și în etapa aceasta în care au fost copiii mici, toată atenția, energia, focusul a fost pe rolul de mamă, da? Înțeleg că partea aceasta de misiune cumva a fost lăsată într-un plan secundar.
Da, mai mult soțul mergea în evanghelizare pe stradă, mai mergeam și eu cumva așa, dar nu fiind cu copiii după mine, cam nu prea puteam. Și atunci mergeau, împărțeau pliante, cântau și îi chemau la evenimente mai mult.
Deci... El și-a continuat și activitatea în cadrul facultății?
Noi ne-am mutat din București, ne-am mutat la Alexandria să fim mai aproape de familia lui.
Soțului.
Da, de familia soțului. Și el mai mult s-a axat pe masterul de teologie și mai mult a predicat în biserică.
Deci v-ați retras apoi și din București.
Da, da, da. Era prea aglomerat și prea agitat Bucureștiul și nu...
Angie, povestea voastră sună atât de frumos și e ceva pe care cred și tu ți-ai dorit să-l prelungești până către veșnicie, da? Așa, împreună, până la adânci bătrâneți și fericiți. Dar viața soțului tău s-a curmat brusc. Ce s-a întâmplat?
A fost o perioadă în care soțul meu a avut cam o depresie cumva. Deci erau multe lucruri care au venit înspre el și a fost greu cumva. A luat tratament, a fost ok, deci a funcționat, deci nu a fost. Dar îl simțeam cumva, simțeam o oboseală, dar nu neapărat
fizică,
ci o oboseală ca și cum ai căra întreaga lumea pe umerii tăi cumva. Și l-am întrebat, ce te apasă? Care este problema? De ce ești așa? Și lui era teamă, avea multe temeri și cu privire la copilaș, să nu pățească ceva, mai ales că noi am avut atâtea probleme, adică până să vină copiii. Și se frământa cu multe lucruri. Și am spus, uite, încrede-te în Dumnezeu, eu mă încred în Dumnezeu și tu, uite, hai să lăsăm în partea lui Dumnezeu să-și facă treaba Dumnezeu și noi să mergem înainte să ne facem treaba noastră, să avem grijă de acești copii, să nu mai purtăm poverile acestea. Și el era o fire foarte profundă, foarte sensibilă și se consuma foarte tare cu toate lucrurile astea. Și a ținut post foarte mult, a ținut și 40 de zile de post și până să vină copii și după copii și eu am postit, dar nu am putut chiar așa de mult, am postit vreo 20 de zile, 40 de zile am postit când înainte să mă căsătoresc, pentru că am zis, Doamne, vreau să știu exact dacă este din partea Ta, nu vreau să fac nimic fără Tine. Și pur și simplu îl vedeam cumva că slăbește, adică slăbește, dar nu neapărat fizic. Deci pur și simplu vedeam că parcă nu mai are putere.
Vitalitate, lipsă de vitalitate.
Da, că nu mai are putere. Și el îmi spunea, uite, Angie, Dumnezeu mi-a arătat că eu voi pleca. Eu având înainte lucrurile astea, că am văzut. Și zic, păi cum ți-a arătat ție? Păi zice, Dumnezeu mi-a arătat că nu mai prind primăvara. Și zic, ok, dar avem 4 copii care trebuie să fie, să crească, să au nevoie de un tată. Deci, poate plec eu înaintea ta, cumva. Zici, de ce să pleci tu? Și nu, deci tu vei fi bine, vei avea grijă de copii și eu voi pleca. Și am zis, deci pur și simplu nu vreau să accept lucrul ăsta, cu toate că eu știam dinainte. Deci înainte de a mă căsători, adică prin...
Dar gândul acela mai revenea?
Nu prea a revenit, deci eu nu m-am gândit la lucrurile alea, deci efectiv viața și-a luat cursul și m-am dus înainte, deci a rămas într-un plan secundar ceea ce s-a întâmplat. Adică,
dar acum, venind el cu acest gând?
Și venind cu acel gând, parcă cumva vagă mi-aduceam aminte de ceea ce am văzut atunci, că l-am văzut pe el în sicriu. Și chiar am început să mă rog și am spus, Doamne, nu știu acum de ce îmi spune Petrișorul lucrurile astea, de ce el îmi spune că el va pleca și arată-mi și mie, cumva, de fapt el mi-a arătat, dar nu ți-e greu ca să accepti lucrurile astea și nu poți să le primești până în momentul în care ai și 4 copii care
au nevoie de tine, au nevoie de tată.
Da. Și pur și simplu au fost zile mai multe de post în care îl vedeam că parcă cumva era el tot mai slăbit și am zis, uite, hai să bei apă, hai să mănânci. La rugămințile mele și ale mamei soțului, ok, a început să mănânce, să bea apă, a început un pic să funcționeze cumva. Dar într-o zi, a fost vineri, cumva am dus copiii la școală, a pregătit micul dejun pentru copii. În noaptea aceea, pur și simplu m-am trezit și l-am întrebat ce e cu tine, de ce nu dormi cumva? Deci, efectiv, el avea telefonul deschis și zice, nu pot să dorm. Și zic, uite, hai că vorbim dimineață, că trebuie ca să putem să ducem copiii, să putem să funcționăm. Și am discutat cu el destul de mult în ziua aceea. M-am dus cu copiii după aceea la dentist, am avut alte treburi cumva de organizatorice și după aceea i-am spus, uite, eu vreau ca să fac astăzi sarmale, mă duc să cumpăr varză, să cumpăr ceea ce e nevoie pentru asta și după aceea o să te sun ca să vin înaintea mea, că o să fiu cu plasele. Și i-am lăsat pe băieți cu el acasă. Cumva și fetița era la școală după masa, fiind în clasa 5-a. În Alexandria așa era după masa la școală. Și în momentul în care l-am sunat, n-a răspuns la telefon. Mi-a răspuns băiețelul, ce tati doarme. Știind că el n-a dormit noaptea aceea și a fost foarte obosit, zic, ok, zic, dar trezește-l. Mami, dar nu se trezește cumva. Și în mintea mea era, am zis, bun, ok, hai că vin încet cu plasele. Tot mergeam câțiva pași, le lăsam jos și am venit acasă. M-am dus la el, el dormea foarte profund, sfărăia încă, l-am filmat dormind. Deci și nu înțelegeam de ce am făcut lucrul acesta, după aceea nu m-am înțeles. Și zic, oh, el a dormit și foarte obosit. Am pus mâna pe el, era bine, adică nu era rece sau cumva fierbinte să fie, să aibă temperatură. Respira, deci ritmic, ok. M-am dus, mi-am făcut sarmalele și între timp a venit și fetița acasă. Îi zic, tati doarme, că uite, n-am dormit azi noapte, m-am mai dus la el, l-am mai învelit, cumva l-am mai văzut și după aceea m-am dus iarăși în bucătărie, că nu e multă treabă de făcut la sarmale. Râdeam acolo cu copiii în bucătărie, făceam sarmalele și după aceea zic, uite-te, hai că vegetale le-am terminat. Și zic, du-te zi lui tati să vină din cameră. Mami, tati nu respiră, mi-a spus fetița. Zic, cum nu respiră? Și am fugit în cameră și atunci am constatat că el nu respiră. Am început să-i fac respirație artificială, am sunat salvare și de acolo, nu.
Deci în felul acesta el a încheiat.
Da.
Erau copii acolo, erai tu cu toată povara aceasta sufletească, ce să le spui copiilor. Cum să integrezi tu această durere, această pierdere? Ce ți-amintești de acolo?
Mi-amintesc că Dumnezeu mi-a dat o putere ca să pot să rezolv lucrurile care erau atunci urgente. Să închid în primul rând aragazul, deci după aceea să chem salvarea, să chem pe cineva să ia copiii, să... Deci niște lucruri care după aceea când m-am uitat și am chemat și o prietenă care a venit, ce mă uitam la tine, Angie, și zice, nu venea să cred. Zice, să suni la medicul de familie ca să, dacă poate să-i dea certificatul constatator și a spus că nu a fost în timpul serviciului și să-l dea cei de la servicii funerare cumva. Deci a fost atât de multe lucruri. Au venit și polițiști, doi polițiști care să constate decesul. După aceea m-au întrebat dacă vreau ca să fac autopsie și am întrebat dacă este necesar să se facă lucrul ăsta și ce nu, pentru că nu este nicio suspiciune că ar fi ceva, că s-ar fi făcut ceva cumva. Și după aceea am sunat la pompe funebre, au venit de acolo, asta a fost un lucru care l-am ținut în minte foarte greu, când au venit și l-au pus într-un sac. Deci efectiv și-au tras fermoarul. La un moment dat mă uitam la ei și zic, dar lăsați puțin din fermoar ca să poată să respire. Bine, în fine.
Sentimentul acela.
Da, deci cumva, și după aceea să-l vezi că îl duce pe scări în sac și îți merge cu mașina și tu rămâi în mijlocul străzii și te uiți după mașina aia care pleacă. Și atunci, în momentul ăla...
Atunci s-a rupt din tine.
El nu se mai întoarce acasă el. Deci el nu mai vine acasă. Deci atunci a fost cumva...
Ruperea.
Da.
Ruperea de el și de ceea ce a fost viața voastră în doi.
Da, da.
Ți-ai adunat toate resursele și ți-ai dat seama că trebuie să duci viața aceasta, mamă a patru copii, de una singură. Ce ai discutat cu Dumnezeu?
Nu l-am întrebat pe Dumnezeu de ce ai făcut lucrul ăsta, pentru că am zis, Doamne, Tu poți să-ți culegi crinii când Tu dorești. Și nu sunt eu în măsură să te întreb de ce l-ai cules pe el la 44 de ani. Dar, Doamne, Tu în Scriptură, Tu mi-ai spus că Tu vei purta de grijă. Tu vei fi apărătorul văduvei și tatăl orfanului. Deci Tu vei fi tatăl acestor copii și Tu le vei purta de grijă în chip minunat. Asta vreau de la Tine doar. Adică pur și simplu să știu că Tu le vei purta de grijă la acești copilași. Și pot să vă spun că Dumnezeu, de când a murit Petrișor, ne poartă de grijă un chip minunat și este atât de în detaliu. Copiii s-au rugat în detaliu pentru anumite lucruri. Dumnezeu le-a dat la virgulă și la punct.
Deci, cât de frumos.
Tot.
În contextul acela, Angie, te-ai hotărât să te întorci către casă, de unde ai pornit, din Cluj-Napoca. Aveai aici mai multe resurse umane, să spunem, o rețea socială mai largă, familia ta.
Da, m-am hotărât să vin la Cluj, pentru că aici, fiind și mama mea și fiind și o soră de-a mea, celelalte două sunt plecate în afară, pur și simplu biserica unde m-am întors la Dumnezeu. Am simțit că asta e ce trebuie să fac. Și a fost destul de repede hotărârea asta luată. Pe 3 februarie 2023 soțul a decedat, pe 5 februarie a fost înmormântarea și pe 9 februarie eram pe tren, veneam spre Cluj.
Deja veneați spre Cluj.
Da, veneam spre Cluj. Era și vacanța cumva și pur și simplu am venit spre Cluj. Și...
Aveați o locuință aici?
Nu, n-am avut absolut nimic.
Și atunci?
I-am spus mamei mele, i-am zis, mamă, uite, eu nu o să mă mai întorc la Alexandria și mamă, primul lucru, dar unde o să stai? Zic, mamă, voi sta la tine puțin și Dumnezeu va purta de grijă. Zice, mamă, ok, dar e greu, sunt 4 copii, sunt 3 băieți care fac gălăgie și tatăl tău știi că nu, lui e mai greu cu toate lucrurile astea. I-am spus, îngăduie-mă o lună și Dumnezeu va purta de grijă. M-am rugat și pur și simplu am zis în stânga și în dreapta dacă este undeva un loc unde putem să locuim. Și o familie care Dumnezeu a deschis inima, ne-a lăsat să stăm într-un apartament, fără să plătim chirie, doar utilitățile. Și pentru un an și 6 luni am stat acolo. A fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci noi într-o lună de zile am plecat de la mama și ne-am mutat.
Exact,
ne-am mutat. De-aia spun că Dumnezeu este un Dumnezeu al detalului. Deci, efectiv, cât am spus sau cum a fost, Dumnezeu ne-a... Și copiii văd lucrul acesta. Și am zis, Doamne, ceea ce îmi doresc ca copilașii mei să vadă este să te vadă pe tine lucrând. Și văzând minunile tale, ei să te mărturisească pe tine ca Domn și Mântuitor, să se întoarcă la tine și să te slujească pe tine. Deci asta e ceea ce îmi doresc. Nu-mi doresc nimic pământesc, ci pur și simplu să fie ca niște săgeți copiii mei care să nu-și rateze ținta.
Copiii tăi mă întreabă de tata și mai amintesc de el. Mai vorbiți despre asta? Și ce anume?
Vorbesc în fiecare zi despre el. Îi spun, uite, tati, pe tine te-a văzut că tu ar fi bine ca să fii un arhitect, tu ca să fii, să predai, să fii profesor sau în mediul academic. Deci vorbesc foarte natural despre asta și le spun, uite, tati, așa și-ar fi dorit. Și mă întreabă, mami, oare, tati, cum și-ar fi dorit? Și zic, stai să mă gândesc puțin. Și zic, uite, tati, așa... Deci, vorbesc
deci
foarte...
tata este o prezență în sufletul vostru,
da.
În cuvintele voastre, da. și cumva și în proiectele de viață pentru ei.
Exact, îi spun, uite acum tati oare ar fi mândru de tine, uite-te dacă te vede că ai făcut lucrul ăsta. Deci efectiv îi dau, îl întreb, cum crezi că tati te-ar privi dacă face poate și o prostioară sau ceva? Nu cred că ar fi plăcut. Și zic, atunci de ce nu faci lucrul care ar trebui să-l faci? Și... pur și simplu, pentru mine, acolo la sicriu, când a fost piatra pusă și sicriu și tot, nu s-a terminat acolo cumva totul. Pur și simplu, ok, eu știu că el nu este, nu mai este, dar ceea ce noi am construit împreună, ceea ce am discutat, proiectele noastre de viață, deci alea continuă, pentru că soțul meu trăiește prin copiii aceștia.
Da, e atât de frumos. Practic, ei sunt moștenirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o de la soțul tău. Ce activități ai în momentul de față? Da? Ești singura care întreții acești copii.
Da, în acest moment eu sunt în Centrul de Evanghelizare și Misiune. Este un departament al bisericii pe care o frecventez, Biserica Betel, Mănășturi. Și acolo mă ocup cu partea de evangelizare, mai mult și pe partea de rugăciune sunt eu, având și copilașii la școală care trebuie să-i educ, să-i aduc, și în pregătirea de conferințe, de evangelizare.
Deci te-ai întors tot la partea aceasta misionară.
Exact.
Adică Dumnezeu a deschis din nou spațiul, contextul în care să-L slujești pe El.
Sigur. Am spus, Doamne, eu pe tine te-am ales când m-am botezat la 18 ani. Tu ai fost iubitul inimii mele. După aceea a venit soțul meu și a fost și el iubitul inimii mele după tine. Dar acum, dacă el a plecat, ai rămas totul iubitul inimii mele. Deci pur și simplu m-am reîntors la dragostea din tâi, cumva.
Așadar, ce dorești să pui în sufletul copiilor tăi și poate care este sensul vieții tale și al lor?
În continuare, ceea ce îmi doresc e ca copiii mei să meargă pe urmele pașilor noștri, al mei soțului și al mei, ai mei, să-L slujească pe Dumnezeu, să-L caute și să spună despre dragostea Lui, să spună despre, să vestească minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și să fie cu adevărat ucenici ai Lui, ai Lui Dumnezeu.
Așa să îți ajute Dumnezeu ție, copiilor tăi, ei să crească frumos lângă Dumnezeu și da, ceea ce Dumnezeu a pus în sufletul tău, dorința de El, să o așeze și în sufletul lor. Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Angie Stroie, asistent social, mamă a 4 copii, care în momentul de față îl slujește pe Dumnezeu și zi de zi, singură, pentru că și-a pierdut soțul, le așează în suflet dragul de cer, dragul de Dumnezeu și dragul de frumos și de bine. Angie, îți mulțumesc tare mult că ai poposit în platoul nostru.
Mulțumesc și eu.
Dumnezeu să-ți dea toată puterea de care ai nevoie și binecuvântările Lui.
Mulțumesc!
Încheiem, dragi prieteni, aici emisiunea noastră. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!